Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. На што ў першы дзень зімы выраслі кошты ў Беларусі? Хто прадстаўляе нашу краіну на саміце ў Парыжы?
По наилучшим ожиданиям, вот в течение этих двух недель в Париже странам удастся договориться о ключевых мерах по этим трем направлениям. Снижение воздействия на климат, адаптация к наступившим изменениям.
Ці осудят за наемництво затриманного у Менску белоруса? Гэта ды іншае у праграме Еўразум тягам бліжэйшай гадзіны. У лістападзе Міжнародны валютны фонд паставіў перад нашай краінай шэраг умоваў, якія Беларусі трэба выканаць, каб атрымаць крэдыт у 3 мільярды долараў. Сярод іншага МВФ прапануе беларускім уладам адмовіцца ад занадта высокіх датацый камунальнай сферы. На сённяшні дзень дзяржава пакрывае каля 70% коштаў камуналкі. Александр Лукашэнка назваў гэтыя прапановы лагічнымі і нагадаў, што нават без умоваў МВФ Савет міністраў прыняў рашэнне, што з 2017 года беларусы пачнуць самі цалкам аплачваць камуналку без дапамогі дзяржавы. Аднак камунальныя плацяжы – гэта не адзіны выдатак, які цяпер стане каштаваць беларусам больш. Ужо зараз, з першым днём зімы, рэзка выраслі кошты на шэраг тавараў у Беларусі. За што прыйдзецца даплаціць, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
С 1 снежня у Беларусі падаражэла адразу некалькі пазіцый, без якіх сучаснаму чалавеку пражыць няпроста. Пачалося ўсё з цыгарэт.
С 1 снежня у Беларуси подорожили многие виды цигарет. Продукция айшинных вытворцев стала дороже на 200-900 рублей, импортная на 1-5 тысяч.
Информуя Белта. Интернет с 1 снежня дорожее прикладно на 20 тысяч за месяц. Это сюрприз от самого популярного в Украине провайдера Белтелекама. Сюрприз не простый, а с подвохом. На 5-10% подорожели только самые простые и популярные тарифы «Домосед», «Домосед плюс», «Домосед классик». Навороченные анлимы с высокой хуткостью не только застались при ранейших коштах, але нават стали еще больше хуткими. Чым кіраваўся Белтэлекам, зразумець складана. Але факт, марудныя тарыфы падаражэлі, але засталіся маруднымі, а хуткія не падаражэлі, але сталі больш хуткімі. Магчыма, маркетолагі-манапаліста такім чынам хочуць пераманіць людзей з таннейшых тарыфаў на больш дарагія. Задумка, улічуючы паўсюднае зніжэнне прыбыткаў, можа праваліцца. Мабільная сувязь падаражэла таксама, індывідуальна, прыкладна на 10 тысяч за месяц. Пакуль маем неспадзяванкі толькі ад двух аператараў – Велком і МТС. Лайф маўчыць, але, відаць, працягнецца гэта таксама нядоўга. Акрамя гэтага, з 1 снежня даражэюць і камунальныя паслугі.
У Беларусі субсідуюцца дзяржавай праіндэксаваныя цэны на прыродны і звадкаваны газ, тарыфы на электрычную і цеплавую энергію для патрэб абцяплення і гарачага водазабеспячэння. Гэта прадугледжана пастановай Савета міністраў нумар 996 ад 30 лістапада 2015 года.
Паведамляе прэс-служба Саўміна. З гэтым падаражаннем разабрацца складаней за ўсё. У нас з камуналкай заўсёды так. Кошты, як і раней, будуць залежыць ад наяўнасці лічыльніка, электра- альбо газавай пліты, катла ацяплення і нават пары года. З 1 снежня кубаметр газу пры наяўнасці лічыльніка і ацяпляльнага катла зімой будзе каштаваць 646 рублёў, летам 2368. Калі газавага катла няма, 2368 рублёў, незалежна ад календара. Без лічыльніка ўсё проста – 18 800 рублёў з кожнага прапісанага ў кватэры. Таким чином, сям'я з трох чалавек за месяц звычайно спалює 3 кубы газу. Коли у них есть лічильник и нема котла, то заплатить треба будь якраху больше за 7 тысяч. З электричностью наступним чином. У кватерах, где есть электроплита, святло с 1 снежня каштує 841 рубль за 1 кВт. Коли электроплиты нема, 990 рублев за 1 кВт. При умове, что вы не уписываетесь у норматив 150 кВт. Коли не, кошт будет еще вышейшим. Так что пильнуйте лічбы на лічильнику. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, сёлета істотна падвысіліся кошты і ва Ўкраіне. З пачатку года ў суседняй дзяржаве агулам цэны на тавары і паслугі выраслі амаль на палову. Напрыклад, кошт на газ падвысіўся ажно на 330%. Цяпер украінцы за адзін куб блакітнага паліва плацяць амаль 5 тысяч беларускіх рублёў. То бок у два разы больш, чым беларусы. Кошты на электрычнасць у суседняй краіне толькі з верасня павялічыліся ўжо на чвэрць. А цэны на ацяпленне па новых тарыфах складаюць 12 тысяч беларускіх рублёў. рублёў за квадратны метр. Такім чынам, за адно толькі цяпло ў аднапакаёвай кватэры украінцу прыйдзецца заплаціць прыкладна 250 тысяч рублёў у беларускім эквіваленце. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У панядзелак у Парыжы адкрылася канферэнцыя, прысвечаная зменам у клімаце. За два тыдні працы ў ёй прымуць удзел каля 40 тысяч чалавек з усіх краін свету. Гэта палітыкі, чыноўнікі, бізнэсоўцы, а таксама экалагічныя актывісты. Пры гэтым кіраўнікі дзяржаў прыбылі ў Парыж толькі на адзін дзень. А весці перамовы па глабальных праблемах будуць афіцыйныя прадстаўнікі дэлегацыі. У іх склад уваходзіць ад дзвюх да некалькі соцень чалавек у залежнасці ад краіны. Пра тое, хто прадстаўляе Беларусь на саміце ў Парыжы і як наша краіна прапануе змагацца з глабальным пацяпленнем, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
30 лістапада ў Парыжы пачаўся кліматычны саміт ААН, у ім удзельнічаюць дэлегацыя амаль з 200 краін, у тым ліку 147 кіраўнікоў дзяржаў. На пытанне, чаму ад Беларусі на канферэнцыю не паехаў кіраўнік дзяржавы, прэс-службе адзначаюць, што было прынята такое рашэнне. Нашу дэлегацыю ўзначальвае профільны міністр прыроды і аховы навакольнага асяроддзя Андрэй Каўхута. У склад дэлегацыі ўваходзяць чыноўнікі з МЗС, эксперты і прадстаўнікі няўрадавых арганізацый. Эколаг-каардынатар таварыства «Зялёная сетка» Яраслаў Бекіш тлумачыць, што канферэнцыя ў Парыжы мае вялікае значэнне для сусветнай супольнасці.
По найлучшым ожиданням, самым оптимістычным, в течение этих двух недель в Париже странам удастся договориться о ключевых мерах по этим трем направлениям. Снижение воздействия на климат, адаптация к наступившим изменениям. И третий момент – это, скажем так, распределенная ответственность. Речь идет про финансовые механизмы и вклады финансовые разных стран, так называемый «зеленый фонд».
Гроши из этого фонда мусят быть накированы на адаптацию до климатичных изменений у тые краины, которые наибольше от этого покутают. Основный тезис сёлетнего саммита – что наступство от изменений клімату адчуюць усе, і таму ўсім краінам трэба зніжаць уздзеянне. У першую чаргу гэта тычыцца Кітая і іншых буйных індустрыяльных дзяржаў.
Если Китай не будет предпринимать меры, не возьмет на себя обязательства, то, в принципе, всем остальным странам практически невозможно будет добиться какого-то позитивного результата без участия Китая, в том числе Индии, Бразилии.
Кажа Ярослав Бекеш. Такие вострые для планеты пытания вырашаются на самом высоком уровне. Про это сведчить 147 керовников держав, которые будут наведывать саммит. Белорусское керовництво накировывает навод не премьера, а профильного министра. На думку эколога, такая ситуация склалася з-за таго, што кіраўніцтва дзяржавы не надзяляе патрэбнай увагі тэме змянення клімату і не прымае належных намаганняў.
Міністэрства прыродных ресурсаў з'яўляецца органам, в ліце каторого государство там высказывает свою позицию и принимает комментарии, пожелания, рекомендации и так далее. Но министерство само по себе не имеет мандата на самостоятельное принятие ключевых решений.
Кажа эколог. На думку Ярослава Бекіша, наша дэлегацыя будзе вырашаць у Парыжы выключна пытанне тэхнічнага характару. Разам з тым, сусветныя палітыкі карыстаюцца магчымасцю і выкарыстоўваюць саміт для рашэння палітычных задач. Некалькі палітыкаў ужо зрабілі гучныя заявы падчас саміту. Напрыклад, прэзідэнт Турцыі Раджэп Таіп Эрдаган заявіў, што пакіне сваю пасаду, калі з'явяцца доказы, што Турцыя купляе нафту ў ісламскай дзяржавы. А прэзідэнт ЗША Барак Абама з турэцкім прэзідэнтам абмеркавалі шляхі, якімі можна знізіць напружанасць паміж Анкарой і Москвой. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А днямі навукоўцы з Лондонскага інстытута міжнародных адносінаў апублікавалі даклад, у якім сцвярджаюць, што адной з прычын глабальнага пацяплення з'яўляецца мяса. Эксперты палічылі, што на жывёлагадоўлю прыходзіцца 15% сусветных выкідаў вуглякіслага газу. Гэта прыблізна столькі ж, колькі выкідаюць у паветра ўсе аўтамабілі, цягнікі, караблі і самалёты на планеце. Навукоўцы лічаць, што калі людзі стануць есці хаця б на чвэрць менш мяса, то сярэдняя тэмпература ў свеце можа панізіцца на 1-2 градусы.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўрасаюз вылучыў 350 мільёнаў еўра для дапамогі сірыйскім бежанцам. Сродкі прызначаныя для аказання дапамогі 1,5 мільёнам бежанцаў у Лівіі, Турцыі, Іорданіі і Іраку. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні на сайце Еўракамісіі. Грошы накіруюць на тое, каб прадаставіць бежанцам базавую адукацыю, забяспечыць неабходную абарону дзецям і палепшыць доступ да паслуг аховы здароўя, а потым і эканамічную ды сацыяльную адаптацыю. Плануецца таксама развіваць інфраструктуру паселішча у якіх знаходзяцца мігранты. Раней паведамлялася аб тым, што ЕС і Турцыя дасягнулі пагаднення аб пераадоленні крызісу бежанцаў. Згодна з дамовай, Турцыя атрымае 3 мільярды еўра фінансавання ў абмен на супрацьдзеянне павелічэнню плыні мігрантаў, якія едуць у Еўрасаюз. Паліцыя Італіі і Косава затрымала 4 чалавек, якія распаўсюджвалі пагрозы ў адрас папы Рымскага. Пра гэта паведамляе агенцтва Reuters. У прыватнасці, 3 чалавек затрымалі ў Італіі, яшчэ аднаго ў Косава. У заяве паліцыі гаворыцца, што іх затрымалі па падазрэнні ў распаўсюдзе тэрарызму і распальванні расавай нянавісці. Па дадзеных паліцыі затрыманыя вялі актыўную дзейнасць у інтэрнэце. Начальнік паліцыі італьянскага горада Брэшыя распавёў Reuters, што затрыманыя пагражалі папе Рымскаму і віталі даўнія тэракты ў Парыжы. Дваіх затрыманых у бліжэйшы час вышлюць з Італіі. Яшчэ аднаму дазволілі застацца, але ўзялі пад асаблівы нагляд на час расследавання. Яшчэ адзін падазраваны, якога затрымалі па гэтай справе ў Косава, лічыцца лідарам групы. Ён прымаў удзел у ваенных дзеяннях за межамі Косава. Расійскіх студэнтаў, якія вучацца ў Турцыі па абмене, вернуць у Расію, паведамляе BBC са спасылкай на прэс-службу расійскага міністэрства адукацыі. У ведамстве ўдакладняюць, што студэнтаў адправіць дадому максімальна хутка. Па дадзеных міністэрства ў Турцыі цяпер знаходзіцца менш за 100 расійскіх студэнтаў. Напярэдадні стала вядома, што ўлады накіравалі расійскім універсітэтам ліст аб неабходнасці спыніць супрацоўніцтва з турэцкімі навучальнымі ўстановамі. У лісце таксама паведамлялася аб адмене ўжо запланаваных паездак выкладчыкаў і студэнтаў у Турцыю. У Мінадукацыі Расіі кажуць, што большая частка з 44 ВНУ, у якіх ёсць праграмы абмену з турэцкімі універсітэтамі, ўжо апавясціла сваіх партнёраў аб скасаванні альбо прыпыненні дамоваў аб супрацоўніцтве. Па дадзеных расійскага міністэрства адукацыі, цяпер у расійскіх універсітэтах навучаюцца больш за 1000 грамадзян Турцыі, але яны змогуць працягнуць навучанне і ніякіх абмежаванняў у дачыненні да іх прымацца не будзе. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Следчы камітэт працягвае разглядаць справу беларуса, якога на мінулым тыдні затрымалі на чыгуначным вакзале ў Менску. Як паведамляюць праваахоўнікі, пры сабе малады чалавек меў зброю і выбухоўку, а таксама пасведчанне ўдзельніка антытэрарыстычнай аперацыі на Донбасе. Зараз мужчына знаходзіцца пад вартай, пакуль яму пагражае крымінальная адказнасць толькі за незаконнае захоўванне зброі. Пры гэтым памежнікаў, якія прапусцілі ўзброенага чалавека ў Беларусь, ніхто пакуль не шукае. А ў следчым камітэце кажуць, што факт таго, што зброя паходзіць за мяжы, а не з Беларусі, трэба яшчэ даказаць. Працяг тэму ў рэпартажы Дмітра Лукашука.
Калі шведскі лёгкаматорны самалёт не толькі спакойна пераляцеў беларускую мяжу, але і раскідаў над Беларусію плюшавы дэсант з улёткамі ў падтрымку свабоды СМІ, у Беларусі ў сілавікоў паляцелі пагоны. З пасады былі звольненыя старшыня памежнага камітэта Ігар Рачкоўскі і камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і сіламі супрацьпаветранай абароны Дмітрый Пахмелкін. У саміх тых мішках, можа, і была ідэалагічная небяспека, але ніякай пагрозы для жыцця людзей яны не мелі. І іншая справа — зброя, а менавіта з самаробнай гранатай і пісталетам, па звестках следчага камітэта, і затрымалі 26 лістапада на чыгуначным вакзале Мінска беларуса, які нібыта дзень таму прыехаў з Украіны. Адпаведна, узнікаюць пытанні: няўжо так лёгка можна пераехаць беларускую мяжу са зброі, і ці праведзеная праверка па гэтым факце? Пытаюся у кіраўніка прэс-службы памежнага камітэта Александра Цішчэнкі.
Пока все эти вопросы под следственным комитетом. Они разбираются, они с ним работают, они выясняют. Ну, если какие-то форматы будут выяснены, значит, соответственно, и дальнейшие проверки должны будут проводиться. Здесь везде своя логика и своя цепочка действий. Поэтому предварительно, то, что следственный комитет огласил, его задержали на вокзале. Вот. Каким образом он попадал там, ездил, и был ли он там тоже. Это все должно установиться более четко и более понятно.
Таким чином, пакуль следчы камітэт не скажа, што факт правозу зброі праз украінска-беларускую мяжу даказаны, ніякіх службовых праверак памежнікі праводзіць не будуць. Калегу падтрымлівае начальнік аддзела інфармацыі следчага камітэта Сергей Кабаковіч.
Калі будзе ўстаноўлена, што ён праз мяжу вёз гэта, тады трэба ўнутраную праверку праводзіць. А калі ўпэўненасці такой няма, а наступный момент, в общем, следствие разбирается. Ну и он мабыць, зможа заявіць, што ён знайшоў яго пад чыгуначным мастом, так? Ну, і што?
Суразмоўца Еўрарадыё пагаджаецца, набыць ці знайсці зброю ў Беларусі практычна немагчыма. Тым не менш, кажа Кабаковіч, інфармацыю па справе яны даюць вельмі асцярожна таму, што яна патрабуе вялікай праверкі. Адзінае, чым дзеліцца прадстаўнік следчага камітэта, што затрыманага на вакзале ўзялі пад варту. Праўда, прозвішча яго не называюць па-ранейшаму. Паведамляецца толькі, што гэта мужчына 28 гадоў, уражэнец Віцебшчыны, навучаўся ва ўніверсітэце Наваполацку. Вядома, што па дадзеным факце распачатая крымінальная справа за незаконныя дзеянні ў дачыненні зброі, боепрыпасаў і выбуховых рэчываў. На пытанне, ці будзе ў дачыненні да затрыманага, які меў пасведчанне пра ўдзел у антытэрарыстычнай аперацыі, распачатая справа па артыкуле наёмніцтва, Сергей Кабаковіч таксама не адказвае. Маўляў, казаць пакуль рана, следства ў дадзены момант ва ўсім разбіраецца. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам у правым сектары, да якога па версіі праваахоўнікаў належыць затрыманы беларус, заявілі, што не ведаюць гэтага чалавека. Па словах прэс-сакратара арганізацыі, усе беларускія байцы з правага сектара зараз знаходзяцца ў месцах нясення службы, а даведку, якую знайшлі ў мужчыны, лёгка падрабіць. А вось удзельнікі тактычнай групы «Беларусь», якая ваюе на Донбасе, пазналі гэтага чалавека. Беларусы распавялі, што гэта баец з пазыўным «Дук». Вайскоўцы ўдакладнілі, што асцерагаліся яго, бо ён дзіўна сябе паводзіў. Некаторыя нават лічылі яго агентам беларускіх спецслужбаў. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. 1 снежня азначаецца сусветны дзень барацьбы са СНІДам. У Беларусі першага хворага на СНІД пацыента медыкі выявілі ў 1987 годзе. На сённяшні дзень у нашай краіне зарэгістравана каля 20 тысяч чалавек з гэтай хваробай. Прычым самі дактары кажуць, што на самой справе гэтыя лічбы ў 3, а то і 4 разы большыя. Самая вялікая колькасць носьбітаў ВІЧ і СНІД жыве ў Гомельскай вобласці, каля 7 тысяч чалавек. Пры гэтым кожны трэці з іх пражывае ў Светлагорскім раёне. Наш корэспандэнт Артём Мартынович паразмаўляў з мужчынам, які ўжо 19 гадоў жыве са смяротнай хваробай. Яму і перадаю слова.
Яўген Спявак са Светлагорска даведаўся, што хворы на ВІЧ 19 гадоў таму. З тых часоў ён завёў сям'ю, працуе, плануе заняцца спортам. Як жыць з ВІЧ, якія міфы пра гэту інфекцыю непраўдзівыя? Лекі ад інфекцыі выдаюць наўпрост у паліклініцы бясплатна, распавядае Яўген Спявак.
Мы говорим об антиретровирусной терапии, то она у нас бесплатная. А по поводу много ли лекарств, ну, в разных схемах лечения, как бы в несколько этих схем лечения у нас применяется, то разное количество. Шуя, как правило, прием препаратов сводится к одному, либо к двум разам в день.
Ён захварэў на ВІЧ у 20 гадоў, тады ён быў актыўным наркаспажыўцом, а дыягназ успрымаў як магчымасць пазбавіцца ад залежнасці натуральным шляхам, памерці ад ВІЧ. Але пасля ён паверыў у Бога і вылікаваўся ад нарказалежнасці.
Скажам, это известие, оно было таким, ну, скорее даже каким-то решением моей проблемы наркотической, потому что, ну, как бы, руки на себя наложить я боялся. Для меня выход, как бы, естественным путем, в свое время, там, через какое-то время умру, да и все. Нет, я 11 лет уже не употребляю ни наркотики, ни алкоголь, я уверовал.
Теперь Яўген мае жонку и 16-гадовую дачку, яны здоровыя. А цяперашняя жонка на момант, калі стала вядома пра дыягназ, была дзяўчына Яўгена і не сышла. Але што рабіць, калі ў вас знайшлі ВІЧ-інфекцыю? Яўген Спявак раіць адразу звяртацца да спецыялістаў, бо кансультанты працуюць у паліклініках поруч з інфекцыяністамі, тады цяжкую навіну пра захворванне прасцей перанесці. Сярод абмежаванняў, якія існуюць законадаўча для ВІЧ-інфікаваных, Яўген называе хіба службу ў міліцыі і в органах Міноборони. На час прыёму препаратаў могуць забараніць ужываць алкаголь, а таксама ёсць праблемы з паездкай у санаторый. Як уладкавацца на працу, калі хворы на ВІЧ? Яўген Спявак кажа, што не абавязкова наогул паведамляць пра гэта працадаўцу. Асабіста ў яго праблемы з гэтым не ўзнікала, але ён называе прыклады, калі людзям нават даводзілася звальняцца.
Стоит говорить или не стоит говорить, тут однозначно дело каждого, да, как бы насколько он готов вообще говорить об этом диагнозе с кем. Твои личные дела, как бы чем ты болеешь, что у тебя есть в анамнезе, да, и знаю много случаев, когда люди либо боятся говорить на работе о том, что у них ВИЧ-инфекция, либо о том, что людям пришлось менять работу, когда начальство узнало об их статусе.
За 10 месяцаў 2015 года ў Беларусі зарэгістравана 1884 новыя выпадкі ВІЧ-інфекцыі. Паказчык захворвання 19 900 чалавек на 100 тысяч. Полавым шляхам інфекцыя перадалася ў 62% выпадках, праз кроў у 36%. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, у Францыі на ВІЧ правяраюць усіх жыхароў краіны ад 15 да 70 гадоў. Па дадзеных французскіх медыкаў, гэты крок дазваляе знізіць колькасць новых захворванняў на 20%. Урад краіны выдзяляе на гэтую праграму каля 200 мільёнаў еўра на год. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якіх хваробаў яны найбольш баяцца.
Вам слова!
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово. Якая хвороба, на вашу думку, самая жахливая и чему?
Рак, ВИЧ. Ну, можно умереть.
Рак часто, например, болезнь. Тоже это самое опасное, как бы. Ну, потому что почти неизлечимое. Мало излечивает.
Конечно, сердечно-сосудистая онкология. Смертность от этих болезней на первом месте. И действительно, это страшно. Если онкология не вовремя замечена, обнаружена, это все. Человек обречен. Чего ж не бояться? Конечно, боюсь. И я боюсь. Я хочу здоровенькой быть и долго жить, здоровой и красивой.
Все болезни страшные. Меня сейчас в данный момент волнует аллергия у моего сына. Ну, по-моему, довольно распространенное сейчас заболевание. И, видимо, связано с тем, что все за... гадили, и вот человек не может ни есть, ни пить, все у него вызывает бурную реакцию. Для меня это вот это сейчас страшная болезнь.
Какая хвороба, на вашу думку, самая жахливая и чему?
Рак, потому что непонятно откуда берется и ничем не лечится. Вот, наверное, рак.
Знаете, я как, скажем, психолог могу сказать, что это болезни, связанные в основном с, ну, с психической неустойчивостью, с эмоциональной неустойчивостью. Ну, мне кажется, что люди не очень хорошо могут переносить стресс, не могут найти опору в себе.
Лень – самая страшная болезнь. Из нее вытекают остальные болезни. Есть, конечно, какие-то, так скажем, тяжелые болезни, которые были, но чаще всего это лень все вызывает.
Это были ваши слова.
На Еўрарадыё навіны спорту. У чвэрцьфінале Кубка Беларусі па футболе Батэс гуляе са Слуцкам, а мінская Дынама з Тарпеда Белас. Нафтану дасталася Белшына, а Шахцёр выйшаў на Мінск. Лёсаванне адбылося ў аўторак у сталічным доме футбола. Першыя матчы 1/4 фіналу адбудуцца 21-22 сакавіка наступнага года. Фінальны матч будзе згуляны ў траўні ў Брэсце. Хакеісты мінскага «Дынама» на хатній арэне выйгралі ў аўтсайдэра кантынентальнай хакейнай лігі хабараўскага «Амура» 3-1. Матч адбыўся 20 лістапада ў Мінску. Адзначу, што лік у гульні ў першым перыядзе адкрылі госці. У другой трэці Сергей Дрозд аднавіў раўнавагу, а ў пачатку заключнага перыяду дубль аформіў Раян Веске. Пасля 36 матчаў «Дынама» займае 10-ты радок у заходняй канферэнцыі. Ад зоны плэй-оф мінчан аддзяляе ўсяго 2 ачкі. 2 снежня зубры прымуць на мінскай арэне лідараў усходняй канферэнцыі «Сібір» з Новасібірска. Хакеісты зборнай Беларусі Владзімір Дзянісаў і Сергей Дзямагін знайшлі сабе новыя клубы. Былы абаронца «Акбарса» Дзянісаў стаў гульцом чалябінскага «Трактара». Яго кантракт разлічаны да канца сезона. Дзямагін працягне кар'еру ў «Сіверсталі». Адзначу, што абодва клубы выступаюць у кантынентальнай хакейнай лізе. 13 беларускіх спартсменаў выступяць на чэмпіянаце Еўропы па плаванні ў 25-метровым басейне, які 6 снежня стартуе ў Ізраілі. У склад зборнай увайшлі плыўцы, якія з самага лепшага боку зарэкамендавалі сябе на чэмпіянаце Беларусі. Двухразовы сярэбраны прызёр алімпіяды Александр Герасіменя заяўлены на турніры на 3 дыстанцыях: 50 і 100 метраў вольным стылем і 50 метраў на спіне. Лідары мужчынскай зборнай Павел Санковіч і Яўген Цуркін таксама праплывуць некалькі дыстанцый. С вами был Виталий Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе Еврозум надышел час музычных новинок. Карл Берат выбрал для разогрева на своем концерте гурт «Мутная вока». А Joy Division признали лепшим принтом для рок-футболок. Это и дальше у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Карль Берет, які разам з Пітэрам Дуэрці стварыў славутую каманду The Libertines, выбраў для разагрэву на сваім канцэрце мінчан «Мутная вока». На канцэрце 1 снежня ў сталічным клубе «Рэпаблік» Карл сваім праектам «Карл Барат and the Якалс» прадстаўляе беларусам новы альбом «Let it rain». «Мутная вока» самі прапанавалі сябе ў якасці сапарта. Берет з колегами послухали песни команды и погодилися. Расповідає лідер мутного вока Євген Змушка.
Я був аматором, таким прихильником брит-рок, брит-поп хвали. Такі, як я його називаю, пап-рок, андерграунд такі. Бідерці, The Libertines, звісно, це такі трушні хлопці, такі, які виконують щире, такі мужчинські, можна сказати, на межі з подлітковості.
Психоделік-рокери Tame Impala і автор-виконавця Кортні Барнетт стали головними тріумфаторами сьогоднішнього Area Awards. Австралійського аналога премії Греммі. Музики поділили поміж собою 6 узнагород. Tame Impala завоювали звання «Лепшого гурта», а так само автору «Лепшого альбому» і «Лепшої рок-пластинки года». Тоді як Кортні Барнетт була названа «Лепшою співачкою», «Лепшим новичком» і автором «Лепшого інди-релізу года». «Sometimes I sit and think, and sometimes I just sit». До речі, у категорії «Лепший гурт» Tame Impala споборничали з AC/DC і популярним бойс-бендом «Five Seconds of Summer», що з ентузіазмом адзначив фронтмен команди Кевін Паркер. Лепші концерти года по версії австралійців грали Five Seconds of Summer, лепшим виконавцем став Венс Джой. У сусвітньому масштабі лепшими стали британці One Direction і Ed Sheeran. А пошні отримав брильянтову узнагороду по виніках продажу пластинки X. Joy Division признали лепшим принтом для рок-футболок. Виніки голосування серед слухачів радіостанції BBC підвели у Великобританії. Голосування проходило у межах щогодової акції «Опраніть футболку з улюбленим старим гуртом у працовний день». Переможцем стала тішотка з вукладкою дебютного альбому Joy Division «Unknown Pleasure» 1979 года. Тепер футболка буде виставлена у якості експоната у музеї дизайну. Картинку для вукладки «Unknown Pleasure» намалював Пітер Севіл. За основу був взятий малюнок з Кембриджської енциклопедії по астрології. На ім виявлені шматлікі лінії, що переплітаються у графік сигналу від пульсар. Севіл прославився як автор шматліких вокладок для пластинок, які випускалися для лейбла Factory Records, директором якого він з'являвся і на які були підписані Joy Division. Усього на голосуванні було виставлено 30 футболок. Серед їх вокладки альбомів Pink Floyd, Nirvana, Motorhead, Guns N' Roses, Sonic Youth і інших. Пітер Хук подав у суд на теперішніх удільників New Order. Музика стверджає, що Бернард Самнер, Стивен Морріс і Джиліан Гілбер у 2011 році заснували компанію, яка розпоряджається доходами гурта без його уділу і потребує у своїх былих сябров 2 мільйони 300 тисяч фунтів у якості компенсації. Сам Хук покинув гурт ще у 2007, але настоює на тим, що до цього часу має права на бренд New Order. Самнер, Морріс і Гілберт уже виступили з заявою, якою говориться, що Хук отримлює усі авторські, що належать йому, і від перевиданнів New Order, і від концертів, на яких виконуються написані їм пісні. Розбирати справу суддя настояв на повновартісному процесі. Це було те, чим живе сусвітній шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадою.
А про самые цікавые музычные події ближайших днів довідаємося наперед у програмі «Євразум». Не переключайтеся. 4 снежня гурт «Дай дорогу» выступить у столичном клубе «Репаблик», а 17 снежня у Беларусь с концертом приедет бар из Гребенщиков и гурт «Аквариум». Подробности у нашей афиши.
Афиша. Вітаю при микрофоне Юлия Алексеева за афишей от Еврорадио. 3 снежня у столичном Репабліку пройде презентация нового альбома панкового российского гурта FPG. За свою историю гурт здолел завоевать сердце аматоров якосного року. Взявши за основу классичный панк-рок, FPG смогли знайти свой подход и поширить меже жанру до невероятных померов. Команда выступала на самых буйных фестивалях России и Беларуси, записала 4 студийные альбомы и заняла гоноровое место у зале славы российского року. На наступний день, 4 снежня, у Репабліку гурт «Дай дорогу» ладять концерт со слоганом «Потрапив історію ударом по кризісі». Як кажуть самі удільники гурта, гэта буде легендарно, а кошти квітков антикризісне від 100 тисяч. Великая презентация нового альбома «Лековые травы» гурта «Релікт» отбудется у клубе «Репаблік» 7 снежня. «Релікт» выправится со слухачами у подорожа по неизведанным белорусским космосе. Музыки будут створать атмосферу не только с допомогой гуков, але еще и обеспечить полное погружение праз визуальные эффекты и навод водор соправных зелок. Зрешты слухачов чакая еще шмат сюрпризов, про які удельники гурта покуль не расповедают. 17 снежня у концертной зале Минск выступит Борис Гребенщиков и гурт «Аквариум». Команда представит у Минску новую программу, у якой собрали все самое лепшее и самое цікавое за опошний год. Что там миновито, покуль у сокрете. Раскрыть які музыки обещают только на концерте. Так само на гэты раз на сцене будет один из мацнейших складов гурта. Старая гвардия и виртуозы из Ирландии. Приходьте, будет цікаво.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.